Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave a já mám tu čest tady dneska uvítat architektku Markétu Zeithamlovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak já vás zkusím zase nějak stručně představit z hlediska studia. Vy jste studovala na ČVUT v Praze v 80. letech.
Ano.
A to studium jste si prodloužila ještě studiem na Akademii výtvarných umění.
Je to tak?
Proč?
No, to byla ještě taková ta dřevní doba, kdy jediná možnost byla projektový ústav, státní projekťák. A tomu se člověk snažil vyhnout. Takže ty další 2 nebo 3 roky, které mě čekaly, byl takový únik tady z toho stavu, což se podařilo. A v té době jsem potkala prostě jiný lidi, kteří mě podvedli na trošku jiný cesty, než jsou na ty projektový. To jsem teda velmi vděčná.
A to jste vlastně měla ohromný štěstí, že teda přišel listopad, že jo, kde ta změna jako nastala?
No to ještě bylo dřív, protože já jsem vlastně školu končila 84, takže 85-6 jsem, jsem studovala ten postgraduál na Akádě. A v té době jsem potkala Martina Reiniše. A to ještě pořád byly vlastně doby, kdy prostě nešlo moc projektovat svobodně. Bylo pár cestiček, který si zrovna Martin Reiniš uměl najít. A přes Arcentu a přes jiný možnosti jsme se dostali k práci, která se trošičku blížila potom tý po revoluční době.
A vlastně v roce 86 zakládal DA Studio.
To jsme vlastně já, ale Flowerman a Martin Reiniš jsme založili DA Studio.
Jo. To jsem vůbec nevěděl. A v roce těsně teda po listopadu okamžitě jste šli na praxi do Kanady? Jak to bylo?
No ono to bylo ještě paradoxně jinak, my jsme odešli před listopadem.
Jo.
My jsme měli výjezdní doložku a prostě všechno povolení a pracovní povolení v Kanadě, takže v roce 89 v září my jsme odjížděli do Kanady prostě s tím, že tam máme tu půlroční pracovní povolení a že potom půl roce se vrátíme. A po těch 2 měsících jsme teda ty všechny události sledovali v kanadské televizi. Jo.
A proč právě do Kanady? Souviselo to nějak s tím Expem ještě v 86?
Souviselo. My jsme oslovili několik kanceláří, myslím v Holandsku přes Denka Zavřela, v Německu přes Mirko Bauma a právě přes kontakty z Expa 86 do Kanady. A oni jako odvážní, ne Američani, ale Kanaděni řekli, no tak proč ne, tak řekli jo, že by nás prostě vzali do naší své kanceláře, ale rok trvalo vyřídit všechny ty formality, jak teda odsaď, tak i z té kanadské strany.
Jaký to byl ta zkušenost v Kanadě? Kanada je považovaná za takovou zemi s takovou nejkonzervativnější architekturou, nebo ne? Není to pravda?
Z hlediska architektury to samozřejmě moc přínosný nebylo. Někdo se mě jednou ptal, jestli mi to něco přineslo z hlediska třeba toho bydlení. Já jsem nejdřív řekla, že ne, ale pak samozřejmě jsem si uvědomila, že to americké bydlení v tom smyslu té volnosti, nebo možná to, co se potom v té naší tvorbě dál objevuje, nás určitě ovlivnilo, ale ta práce samotná v té kanceláři nebyla nějak jako dobrá, jo, nebo nějaká kvalita jako architektonická tam nebyla, ale byly tam jiný a z hlediska toho pobytu je to pro mě do dneška zkušenost nezaplatitelná.
Jasně. A takže z půl roku se staly roky 2 skoro?
Rok a půl pracovně a půl roku cestování po Americe, takže celkem 2.
A v roce 91 jste se vrátili oba, teda s Laurmanem zpátky do Česka. A co bylo dál? Řekli jste si, založíme si kancelář?
Založíme si kancelář, no jasně, tak jako vlastně i proto jsme tam trošku jeli, protože už v tom roce 88, to tak jako v tom DAčku, jsme si říkali, asi by se to mělo dělat trošku jinak a právě proto nevíme vlastně, jak se to má dělat, tak musíme odjet někam, kde to vědí. Protože jsme se dostali do kontaktu i přes projekt do toho Lucemburska s lidma z Lucemburska nebo z Německa. A prostě jsme s nima neuměli zacházet, že neuměli jsme s nima jednat, tak tenkrát Levko Lev říkal, tohle nejde, musíme do světa. A potom vlastně už ten výsledek byl, nebo to volné pokračování přirozený bylo, že když jsme se vraceli s tím, že si prostě založíme vlastní kancelář a budeme se snažit teda si zkušenosti nějak zúročit.
Jo, já si z téhle doby teda pamatuju váš soutěžní návrh na velvyslanectví do Canberry.
To bylo
trošku později, že? To bylo někdy už v polovině 90.
let. To byla vyzvaná soutěž 4 týmů, kterou jsme tenkrát sice vyhráli a po asi ročním pokračování na projektu a i cestě do Austrálie zase, když už nic, tak prostě přínos velký. celý ten projekt skončil. Pak se úplně paradoxně pro asi 10 letech zase ministerstvo probralo, že tam teda leží nějaký pozemek, který by se nějak měl zhodnotit. Tak to celý vyměnili, my jsme to celý přeprojektovali. A pak zase přišly nějaké opatření, že nejsou peníze, takže zase po asi 3 letech projektování trošku jiného projektu, to zase někde leží v šuplíku na ministerstvu.
A možná za 10 let.
Možná za 10 let. Zase se vynoří.
Jasně. A takže ty 90. leta vy jste strávili určitě prací na relativně malých zakázkách, úpravách už existujících domů, to jsme se bavili, že to byla váš první, možná první realizace.
Asi první. No, první realizace bylo to Lucembursko.
Jo, to byla vlastně hospoda, nějaká restaurace.
Restaurace, kterou jsme projektovali ještě před naším odjezdem do Kanady. Mm-hmm. A taky ten projekt usnul a najednou prostě jsme se vrátili a hned, já nevím, měsíc, dva, najednou se tenhle ten člověk objevil a říká, no my tenkrát jsme tohle a my bychom rádi na tom pokračovali. Takže my jako s tím nadšením toho, že budeme poslouchat toho investora, tak jsme prostě předělali všechno, co on chtěl. A vlastně ta věc dopadla, byla realizovaná. Občas někdo říká, že to tam ještě je, nějaký upravený formě, nevím, já jsem to neviděla, ale to byla první realizace a pak hned v té době nastal tenhle radlík, nebo nás oslovili.
Což byla úprava, že jo, již takzka dokončeného katalogového projektu, který byl v hrubý stavbě, nebo hodně pokročilý hrubý stavbě.
No, je to tak.
Si toho projektu, to už jsem vám říkal, já si toho projektu jako dodnes hrozně vážím, protože vlastně z nějakého uživatelského hlediska to vypadá, že máte hotový dům a teď jenom potřebujete tam, že ho zamést a udělat pár detailů a mně se zdálo, že vám se tím zásahem to podařilo úplně obrátit.
Určitě, no, ty lidi to kupovali vlastně s tím slibem od toho stavitele, že už to chybí pár věcí a je to hotový. Jo. Tak my jsme jako totálně zasáhli vlastně do těch stavebních konstrukcí a v rámci teda toho, co stálo, tak jsme se snažili tomu dát nějaký ty prostorové kvality a udělat obývák obyvatelným a tak to prostě jako dát tomu nějakou formu. Musím říct, ale i pod vlivem té kanadské zkušenosti, kdy jsme se tenkrát se ještě nebáli těch kulatých okýnek a kulatých vikejřů, což už prostě po pár letech si za mě říká, no tak asi už by do toho neměl tu odvahu, ale možná tomu projektu to právě dalo.
No, já si právě myslím, že ten archív s tím sezením je vlastně úplně nádherný. A jak právě, že zvenku možná může vypadat jako nějak problematicky z hlediska nějaký moderní terminologie, ale vlastně z hlediska toho vnitřního prostoru.
Přesně tak, no. A to myslím, že byla i ta kanadská zkušenost, nebo ta americká, že prostě vždycky ten vnitřní prostor je hrozně důležitý a taková ta pohoda. Což tady v té strašné novostavbě, která se tak jako chystala, samozřejmě totálně chyběla a možná takovýhle až trošku romantický jako prvky tomu dali, takový to příjemný.
No, já si myslím, že ten projekt vlastně už obsahoval řadu takových prvků, který jako vy jste potom dál rozvíjela ve svých dalších dílech a k tomu se dostaneme za moment, si dáme krátkou pauzu. Ale myslím si, že abyste měli jenom o čem přemýšlet, že to byly takové věci už rozdílný úrovně, že jo, třeba jenom o 2 stupně, spousty vestavěného nábytku,
určitě.
Že jo, opravdu dotažení, jako dotažení té věci.
Bourání, magazín Rádia Wave, nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Markétou Cajdhamlovou a my už jsme na závěr teda mluvili o těch věcech, kde já jsem se snažil pojmenovat vlastně prvky a témata, který od té doby provázejí vaši práci, myslím, dál. A takový ten úplně evidentní, který je vidět, je, že ty věci jsou opravdu dotažený. To znamená, že jim věnovaný extrémní množství úsilí, času a
paní Šrámková to nemorálně mnoho času.
To je dobrý. A jak se to daří? Jak to vůbec jde?
Zatím se pořád snažíme tak to tlačit, aby to šlo. No, já to prostě považuji jako za důležitý. A nakonec ty lidi, kteří vydrží a přijdou, to vlastně i tak chtějí, nebo když je tak k tomu jako se dopracujeme společně, tak prostě jsou rádi, že ta věc je dotažená, je až do konce. Takže se snažíme prostě, aby jsme byli u projektu interiéru, jak vestavěného, tak volného a nakonec i u projektu toho té zahrady a nějak způsobem i ten návrh té zahrady usměrnili. Máme sice výbornou teďko zahradnici, ale pořád si myslím, že potřeba jí trošku jako nasměrovat, přestože ty věci jako čte a chápe dobře, tak je potřeba to pořád mít pod kontrolou. Jakmile to člověk pustí a řekne si, tak oni už to nějak dodělají, nebo ona už to nějak dodělá, tak vždycky je to znát, vždycky toho člověk trošku lituje.
A myslím si, že je docela typický, že v Česku, že přijde ten klient a řekne, že bych chtěl za 40 tisíc nějakou studii, nebo já nevím, prostě, že má nějakých pár peněz a tak, a tak jak se vám to daří?
Oni ani neříkají, za kolik chtějí studii, oni dost mají představu o tom, za kolik chtějí dům. A my prostě určitě jiný architekti to dělají jinou a mají nějakou jinou metodu nebo jinou taktiku na ty klienty, ale my se prostě snažíme nějakým nastíněným standardu jim na taky nastínit, kolik ten dům asi může stát a v tom je většinou ten kámen úrazu. Ta studie si myslím, že většinou pak už je druhotná, protože oni si řeknou, no u nich tam chtějí postavit strašně drahý dům, z toho si spočítají ty procenta, takže vlastně chtějí taky hrozně moc peněz, ale není to tak, že chtějí studii za 40 tisíc. Oni chtějí velký dům za pár milionů.
Ta zásada je, že vždycky chtějí mnohem větší dům, než na kolik mají peněz, že jo?
Není to vždycky, ale velmi, velmi často. Vlastně potom tyhle ty lidi většinou odejdou, jak jste se...
Jo, ale je zajímavý, že, nebo myslím, že už jsem slyšel několikrát, že mi pár lidí říkalo, že jsou ochotní většinou spíš jako někde sehnat větší množství peněz, než slevit jak kdyby z nároků jako na ten dům, nebo...
No tak jsou dvě kategorie lidí, ty, co ty peníze umějí sehnat a potom ty, co je prostě nemají a už nikdy neseženou. Nebo aspoň mají ten pocit, ale tak to je vždycky taková ta utajená... To tajemství nebo toho, jestli ty lidi řeknou, kolik těch peněz opravdu mají, anebo jenom říkají něco a vědí, že mají dvakrát tolik. A to my nikdy nevíme, to samozřejmě žádný klient neřekne, ale myslím si, že to tak je, že prostě někteří ty lidi mají někde ty polštáře a ty druhý prostě nemají. Ale i tak prostě buď zůstanou a my se snažíme opravdu se do toho budžetu vlastně vejít. A nebo prostě se hledají nějaký jiný varianty, nějaký jiný možnosti.
Host mýho prvního pořadu Jaroslav Vertik vlastně říkal, že architekt je luxus, že to teda nic jako levného není.
Já si to nemyslím. Pořád si myslím, že aspoň způsobem práce, jaký my se snažíme, nebo množství informací, které my se snažíme do toho projektu zabudovat, prostě ve výsledku tomu klientovi musí ušetřit peníze, protože prostě nenastává ta situace, že dostane nabídku na barák za X a pak je to 2X. To se prostě v našich projektech nestane a nikdy ty 2X není náš honorář. Jo. Takže tohle s tím já nesouhlasím.
To znamená, že říkáte, že to vlastně je dobrá investice, akorát, že třeba z dlouhodobějšího hlediska nevrátí se vám za den nebo tak, ale...
Vrátí se vám ve chvíli, kdy ten barák stojí.
A co takhle z hlediska provozních nákladů? Já vím, že vy jste se kdysi v nějakém rozhovoru skepticky vyjádřila k tomu, o čem je teďka všude plno, že jo, a to je teda ekologické stavění a tak. A já myslím, že vy říkáte úplně správně, že ano, ale priorita je jiná, že jo, priorita je dobrý bydlení a ne jestli ušetříte trochu peněz za energie.
Ta ekologie je taková bublina trochu, já to nechci jako zlehčovat určitě, ale zrovna v tom rodinném bydlení nebo vůbec v tom bydlení si myslím, že to jako je nějaká věc, která si myslím, že pro kvalitu toho bydlení nebo vůbec proč si lidi stavějí rodinný domy, že to není ta priorita a že to prostě jde trošku proti sobě. Prostě ty principy toho, co by se mělo dodržet a zachovat při návrhu toho ekologického nebo nízkoenergetického až pasivního domu. Myslím si, že tam ty omezení jsou nejenom prostorový a já nevím, že mám odbírání okén, ale ne,
provozní,
vlastně. Ale nakonec i finanční. Oni sice všichni řeknou, že to je jenom o 10% dražší ta stavba třeba pasivního domu, ale myslím, že v reálu to prostě není pravda. Že každá stavební firma nebo firma, s kterou jsem se setkala, řekne, to je prostě tak strašně pracný, že my to nemůžeme dělat za ty normální peníze, protože oni to neumějí, že jo, pořád je to takový jako zkoumání a experiment a vůbec donutit stavební firmu udělat něco pořádně je problém a ještě, aby teda dělala něco dvakrát pořádně, to je skoro nemožný. Jo. Takže vůbec jako efektivita toho výsledku je možná někdy sporná.
Nicméně říkáte, že to je takováhle bublina, to znamená, a přibývá klientů, který by tohle požadovali, nebo kteří přicházejí k vám do kanceláře?
Přibývá.
A vy říkáte...
Takový ty reklamy, že jo, teď stavíme nízkoenergetické domy a pasivní domy a štítek a to prostě všude zase na lidi jako leze a tlačí. A oni tomu samozřejmě podléhají, no tak se jim snažíme nějak rozumně vysvětlit, že ano, ale za jakých podmínek a za kolik peněz a co teda...
Co to pro ně vlastně
znamená? Co to pro ně znamená a pak jim vždycky nakonec ještě řeknu, no ale kdybyste se opravdu chtěli chovat ekologicky, no tak přeci nebudete chtít ten bazén a nebudete jezdit takhle v autě a oni se trošku urazejí a odejdou.
A je po problému.
Je po problému, no. Řešíš si ho někde jinde.
Jo, a to znamená, když říkáte, že tohle to nejsou úplně ty hlavní kritéria pro vás, tak dokázala byste nějak říct, co jsou hlavní kritéria pro vás, co sledujete třeba u každého návrhu?
No, to je otázka teda. Tak vždycky to vychází i z požadavku těch lidí a ty jsou hodně podobný. Mm-hmm. Stěhujou se za přírodou, takže určitě propojení prostě s přírodou, prostorový komfort, určitě nemateriálový komfort. Když někdo chce potom drahý materiály, tak jako dobře, ale pořád si myslím, že ten prvotní je ten prostorový komfort, který taky něco stojí v těch penězích ve výsledku.
Ty myslíte, že třeba, že to nebude 3+1, že...
Nemyslím ani počet místností, ale třeba vejšky místností, nebo velikosti místností, nebo velký okna. To všechno jsou prvky, které jsou ve výsledku v tom stavění dražší, než malý okno a malá místnost a nějaký konzoly, které se v těch našich domech taky dost často objevují. Tudíž betonové stropy, domy nad zemí, to všechno stojí nějaký peníze a to mi připadá jako daleko důležitější. A potom samozřejmě to začlenění do terénu, vůbec koncept toho domu v terénu,
takže
okolí.
Takže většinou nebo skoro vždycky předpokládám, uspůsobujete barák místu, než že byste uspůsobovali.
Určitě, určitě. Domů. Spousta lidí přijde a říká, my chceme dvoupatrovej nebo podkrovní s dvoupatrovou halou a se sklepem. Já říkám jako dobře. A pak je z toho přízemní dům bez sklepa. Že jo? Radio
Wave. Posloucháte Bourání na Radio Wave s Markétou Cajthamlovou a já bych se chtěl teďka bavit teda o jedné vaší vybrané realizaci, a to konkrétně o rodinném domě v Horních Počernicích. Jak jste teďka říkala, není úplně v Počernicích, ale to nevadí.
Své pravice, přesněji řečeno. Ale...
Já myslím, že ten dům má zase obsahuje řadu témat, které jsou vám docela vlastní. Je to dům, který stál na místě, kde už předtím nějaký dům byl, že? Takže to není někde v nějakém satelitu na nový výstavbě.
Řepuka úspěchu.
Je to možná dokonce i na jeho půdorysné stopě, nebo plus minus?
Plus minus, no. To bylo
jako umístění na kraji pozemku.
Na hraně pozemku, to je prostě tak výjimečná situace, která normálním procesu vlastně nikdy nenastává. A tím možná je ten dům taky takový výjimečný, jo. Vůbec to umístění a začlenění do té vsi.
A ten dům, který tam stával předtím, tak ten se zboural, že v dezolátním stavu, nicméně se použilo na obvodovou zeď. Že?
Tak.
Což taky není úplně, to už ten, myslím, to je taky nějaký téma.
To už je taky nějaký téma, no tak je to taková ta recyklace v nějaký podobě do nějaký míry a myslím, že těm domům nebo tomu prostředí to prostě dá nějaký jiný charakter, nějakou prostě tu stopu. Prostě ty některé šutry jsou odčouzený z té černé kuchyně a to tam zůstalo. Je to, myslím, že se to vnímá, že to jsou starý šutry a ne nový.
Takže taková kombinace starého, novýho, to by mohlo být takový jako větší taky téma.
To by asi mohlo být, určitě.
Takže to není, jako je to sice novostavba, ale prostě je nějakým způsobem ukotvená do opravdu, jak říkáte, do té situace.
Do místa, místa. Na to původní místo a určitě ten nějaký kus toho starého materiálu tomu dá nějaký.
Mě na tom zase ještě zaujala další věc, to je dům, který má půdorysný tvar písmena je U, že je orientovaný Učko. Dovnitř, takže prosklený do soukromí, který je skrytý. A má pultový střechy.
Má pultovou střechu, což byl velký boj. Ruční, s úřadem a nejenom s úřadem, i se sousedama, který podporovali ten úřad, nebo měli nějakou, byli v takový nějaký tý radě, která prostě schvaluje ty projekty. A tak jsme si celkem užili, ale ten klient jako natolik byl osvícený, stál za tím naším projektem a chtěl ho tak, jak jsme ho navrhli, že tomu taky jako hodně pomáhal. Takže po nějakém tom ročním boji a dokonce nějakým opravdu odvolání na ministerstvo místních věcí, nebo jsme teda, oni to nějak zaspali, takže jako všechno dobře dopadlo, ale byl to trošku boj, no. Dokonce pan Přikryl nám psal nějaký posudek a takový jako...
A mně se vlastně líbí hrozně, že ta pultová střecha směřuje dovnitř, což znamená, že vlastně pro toho člověka, který se pohybuje v tom okolí toho domu, tak ten dům nevypadá, že má pultovou
nemá
střechu.
Nemá žádnou střechu, no. A vypadá jako rovná, že jo, prostě nemá. Rozhodně ne tu sedlovou, co by tam všichni rádi viděli, jo.
Ale ten pult je využitý teda na to, že tam ty místnosti mají větší světlou výšku a jsou přisvětlený zhora, že?
Je to tak, jo.
To znamená, tam jde světlo z ulice, tam, ale neníčí to soukromí.
Z ulice, ty lidi hodně byli orientovaní jako do toho vnitřního dvora, hodně se chtěli, to byl i jejich požadavek, hodně se jako od toho okolí jako odstříhnout nebo prostě zabarikádovat. A tohle umožňovalo za prvý, on je hodně malinký a ten vysoký prostor mu dává takovou vzdušnost, takovou jako jiný, jinou tu prostorovou kvalitu.
Je vestavěná pracovna, že jo, taky, která to využívá.
A ještě
kupodivu,
přestože to vypadá jako rovina, žádná rovina není rovina, tak tam byl má nějaký mírný spád, nebo svah, který jsme využili právě potom Bejškově na to, že vlastně ještě do té obytné části se vešla ta vystavěná pracovna, vlastně nám vzniknul dvoupatrový prostor. No.
A vy jste potom ještě k tomu domu dělali přístavbu a ložnice?
A... Nikdo nepředpokládal, ale prostě asi po 10 letech se jim narodilo miminko a další a potřebovali ten pokoj navíc, který v tomhle tom domečku nebyl, bylo to opravdu jenom dva ložnice a velký prostor, takže...
A mě zaujalo, že ten je udělaný ale v trochu jiném stylu, ten už má ocelovou konstrukci.
My jsme hodně i s Šárkou to řešili, která se na tom podílela, na tom projektu, ale nakonec jsme to kreslili teda my, ona už byla, vlastně měla děti a byla sama, kreslila si svoje věci a mě připadalo jako škoda nějak jako vlastně ten uzavřený tvar, vlastně jako tu hotovou věc nějakým způsobem rozvíjet a přišlo mi, že by bylo fajn tam vystavit takový jako skleník, takovou zimní zahradu, která teda slouží jako dětský pokoj, ale myslím, že snad dobře, nikdo nestěžoval, nepřehrývá se.
Jo, myslím si, že ten dům opravdu měl hotovou figuru a která, když by se natahovala, že jo, tak by asi něco
ztratil.
Bylo by
to asi divný,
jo,
no. No.
A zase i tenhle dům ukazuje takovou tu vaši úvahu o té celistvosti, že jo, tam je i nějaká bouda na nářadí vzadu a tak, že jo, není tam...
Tam se někam musela dát taky stání na auto a boudička, přesně takový ty nezbytnosti, které jsou potřeba někam dát, takže v rámci toho řešení toho celého dvora se udělal takový multifunkční domeček, který může sloužit jako zahradní, když tam zrovna nestojí auto, a tak to jako doplňuje celý ten dvůr.
A další teda to téma je, ten dům má otevřený krov, že jo, to znamená, nemá žádný podhled, nebo tak opravdu využívá toho svého sklonu, to znamená, má nějaký namocený...
Využívá jak sklonu, tak i jako další kvality nějak materiálu, nebo prostě použití
struktury
toho,
asi,
struktury a použití vlastně dřevěného trámového stropu a ukázání v tom prostoru.
Snažíte se o tohle, když vidíte, že máte takovouhle příležitost vlastně, že určitě ji nějak jako nezabít, ale naopak...
Tak my jsme jako tohle hodně využili potom v tom dalším domě, v té velké chuchli. Musím říct, že teda to bylo opravdu, tam jsme toho využili do takové míry, že vlastně spoustu firm, který to měli začít stavět, tak říkali, že nám přeje hodně štěstí, ať si to jako užijeme a že to prostě nejde postavit. Když jsme vlastně chtěli tu opravdu konstrukční prvek udělat najednou interiérovým a to se najednou stane jako strašně složitým a strašně jako pracným a vůbec jako uhlídat tu konstrukci, aby potom mohla v tom interiéru fungovat vlastně jako
pohledová.
Jako pohledová bylo docela hodně složitý, no. Ale tak nějak to dopadlo. No.
Další ještě takový téma je prostě používání přírodních materiálů, že jo? Nebo materiálu, který umějí stárnout.
Tak, no, oni zase, protože jsme začali stavět tak jakoby v té porevoluční době, tak všichni přišli a říkali, no hlavně, ať to není betonový, jo, a hlavně, ať jsou tam ty přírodní materiály. Tak ona to byla jako reakce nejenom i těch lidí, nejenom naše, no. Jako hodně vycházelo taky z jejich požadavků, ale určitě ty materiály jsou nám blízký, takže jsme neříkali, ne, my to chceme stavět jenom ze skla z betonu. Jo. A přesně potom je to ta kvalita toho materiálu, který umí stárnout, což je dřevo, což je kámen, určitě i ten beton, který postupem času se do těch projektů taky nějakým způsobem dostával, protože chodili mladší lidi, kteří už neměli tyhle ty panelákové asociace. A vlastně, když používáme pomítky, tak třeba břizolity, jo, který je taky jakoby takový zapomenutý materiál, který si myslím, že umí hezky stárnout a není to taková ta natahovaná umělohmotná pomítka.
Chodíte se na ty věci někdy dívat teda s odstupem času, jak stárnou doopravdy?
Určitě ráda. S většinou těch klientů, buď jsou to kamarádi, nebo jsou to prostě dobrý přátelé, takže se na ty domy chodíme dívat, jak zvenku, tak zevnitř, co se povedlo, nebo co se technicky nepovedlo, jak stárnou a tak jako doufám, že snad tím všichni jsou spokojení.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Markétou Cerhamlovou a já bych chtěl teďka tenhle ten vstup trochu věnovat nevím, jestli způsobu práce, nevím, jestli je to to správné slovo, ale tak zkusím to nějak odlehčit. Tak první věc je, vždycky, když vidím ten seznam těch vašich spolupracovnic, tak je to vždycky kompletně dámská záležitost. Je to náhoda?
Já nevím, že to je náhoda, prostě to tak je, no, prostě to tak vždycky vyšlo. To neznamená, že tam nebyli nějaký kluci, kteří tam spolupracovali s náma a většinou vydržejí kratší dobu. Nechci si domnívat proč, ale prostě odcházejí častěji, ty holky vydržejí díl. A já nevím, jestli je to tím, že prostě ty kluci nechtějí tu ženskou tolik poslouchat.
A už částečně odpovídáte na druhou věc. Ten váš tým se sice obměňuje, ale velmi pozvolně. Že? To většinou s váma někdo vydrží docela dlouho.
Většinou jsou to nějaký stálí pilíře, tak těch 5-7 let je tam třeba vydržej, což je fajn, že jo, protože takový ty obměny, což se taky děje mezi tím letím, potom roce, dvou, třech, tak to je většinou taková jako promarněná nebo proplitvaná energie, že prostě ty lidi, než to jako pochopějí všechny ty souvislosti a věci a než se něco naučí, tak už jsou zase pryč a než z nich začne něco padat rozumného. A i ty sebe nejšikovnější si myslím, že prostě potřebují čas, nejenom na to si jako porozumět vzájemně, ale jako pochopit ty věci a nějakou hloubku toho třeba, jak se tím my zabýváme, protože pořád jako narážíme na spousty kanceláří, nebo když spolupracujeme někdy s někým, že vlastně ta míra toho detailu a toho našeho zpracování je tím lidem vlastně úplně cizí. Jo. Takže než jako tomhletom si porozumíme, tak to chvíli trvá.
A teď to bude jako spekulace, kterou po vás budu chtít. Zdá se vám, že ten ženský přístup je nějaký v něčem jiný?
To je otázka, co já nerada slyším. No. Já si to nemyslím. No. Možná je to někdy v takové jako trpělivosti, ale ani to snad ne. Jo. Teď tam zrovna máme takového pilného, trpělivého studenta. A jako...
Jo. Aspoň většinou, nebo často se říká tak...
možná, pokornosti možná, možná no, v té pokoře jako poslouchat.
Jo. To možná jo, no. A ještě se říká takový kliše, možná to je kliše, možná není, že nám teda jde líp interiér, že jsou takový, jako, že to víc zajímá a ta kvalita toho prostředí.
To je asi pravda, jako obecně za to pro ženy, ale nemyslím si, že to prostě platí pro architekturu. To doufám, že ne, nebo že to není jako takhle omezený, nebo...
Jo. A tak ještě zkusíme další spekulaci a to bude, já vím, že tohle by třeba měl dělat někdo zvenku, ale zajímá mě na to váš pohled. Vidíte nějaký vývoj v tom, co děláte? Už to děláte 18, 19 let.
Ježiš,
v podobném měsítku, že jo, rozměru. Je to docela taková jako ustálená záležitost.
Tak jako hodně rychlý teďko, ale já myslím, že to má takový vývoj jako od jednodušších věcí ke složitým a zase zpátky k jednoduchým. A nevím, jestli je to daný klientama nebo prostě tou zkušeností, že někdy je lepší ty věci dělat jako jednodušejc a někdy se jako odprostit od nějakých jako zbytečností. Tak to je možná jako jedna rovina.
Opakujou se vám nějaké věci, nebo vnímáte, vždycky, když narazíte třeba na nějaký problém, říkáte si, to už mi připomíná. Jako třeba.
No teď se mi to stalo na jednom projektu a někdo mě předtím varoval. Ale to je asi nebezpečný, no. Já doufám, že ne, my se jako hodně snažíme ty věci řešit vždycky nějakým neúplně nezávislým, nezaujatým pohledem, prostě řešit tu konkrétní situaci na to konkrétní místo s tím konkrétním člověkem. A někdy možná záměrně naopak si říkal, tak tohle už jsme si vyzkoušeli, tak tady bychom to zase mohli zkusit nějak jinak a uvidíme, jak oni to vemou, jo, a většinou to vemou. Jo, takže...
Vy taky vždycky pracujete, že pro soukromí klienty, nebo v
99%, no, taky si ministerstvo kultury je kdysi dávno byla státní organizace. A
je to důležitý, že to se pro lidi, kteří investují vlastní peníze?
Pro mě jo, pro mě je to hodně důležitý, prostě ty lidi o to mají zájem, zvažují svoje peníze, za co je chtějí utratit, je to prostě pro ně tak, když už s náma do toho jdou, tak je to pro ně vlastně stejně důležitý jako pro nás a myslím, že ta prostě společná energie, která se do toho vloží s tím klientem, je pak někde vidět. že prostě pro tu věc stará nějaký úředník, kterým je to úplně jedno, tak si myslím, že tam prostě půlka té energie chybí.
Jo, já myslím, že právě, že docela dost architektů, myslím, rádo pracuje pro anonymního klienta s tím, že si říká, že čemu teď mají tu svobodu,
no,
jak kdyby
přesně,
je tak. Ale,
já
ale,
vím, že tak, takový...
Ale to teda není váš případ z toho, co říkáte.
Není můj případ, ne. Jako, že ten klient rozumnej a ve výsledku se vlastně shodujem, nebo víceméně shodnem, tak si myslím, že to nemusí být omezení, nebo že to pro mě,
naopak,
pro nás
možná
omezení není, no, že to někdy může být naopak jako inspirativní. Mm-hmm.
Jak takový to seznamování s tím klientem vlastně probíhá? Týká se jenom profesní diskuze o architektuře, nebo se snažíte si porozumět i jinak mimo architekturu, zjišťujete, jestli máte nějaký společný věci, na kterých se shodnete, nebo?
Myslím, že na začátku ani ne, že to je takový, jako těch problémů okolo toho řešení toho projektu je docela dost a že to tak spíš časem vyplyne, taky záleží na charakteru nebo povaze každého, jak moc se odevře nebo neodevře. A...
Stalo se vám někdy, že jste narazili na někoho neústupného a přesto jste spolu ten projekt dokončili?
Ne.
Nebo ne?
Spíš se mi stalo, že jsme narazili na někoho neústupného, kdy jsme si za začátku třeba mysleli, že to bude fungovat ať už na jedné nebo na druhé straně a pak bohužel v nějaký fázi se ta spolupráce ukončila.
Mm-hmm.
Což je vždycky smutný, protože je to jako škoda vlastně té energie a Bůh ví, co s tím projektem pak se stane. Jo.
Mm-hmm.
To už člověk nikdy neovlivní. Ale já myslím, že to nejde jako dotlačit vlastně v nějakých rozporech.
Taková jednoduchá otázka vždycky, na kterou se ptám, je odmítáte teda určitě nějaký klienty, to znamená, neřeknete, že jo, výborně, chcete dům, my vám ho jdem postavit.
Já vždycky říkám, že to není úplně odmítání, že prostě po nějakých diskuzích oni nějak změně odpadnou sami a že ten proces je docela rychlej na tom začátku.
Takže většinou se to stane úplně na začátku, až málo kdy se to stane
někdy.
Jo,
přesně, no. Mhm. No málo kdy, nevím, jestli teď můžu říct třeba dvakrát, třikrát se mi stalo, že prostě ten projekt někde v nějaký fázi prostě ubíjí se a nepokračoval, ale většinou to nastane na začátku. Ani to není o architektuře, je to opravdu spíš o množství práce, o penězích, jak jsem říkal už na začátku, o tom, kolik to má stát, nejenom dům, ale i ty projekty. A ten proces je jako docela rychlej.
Někdy je lepší bourat, než stavět.
Radio Wave. Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu s Markétou Cajthamovou a ten je vždycky krátkej a my ho věnujeme plánům a ambicím. Tak co to bude?
Ambice. Tak jsi říkala na začátku, složitá otázka. No. Já nevím, pro mě to asi opravdu nejsou žádný jako velký domy, ale možná taková jako vydržet. Jo. Prostě vydržet... vůbec jako fyzicky, jo, obdivuju paní Šrámku, která ve svých 80 letech je prostě schopná táhnout nebo prostě mít ještě v hlavě tak obrovský dům, tak prostě vydržet vůbec jako fyzicky, psychicky a vydržet nějakou tu kvalitu, kterou jsme si jednou nastolili jako nějaký žebříček nebo laťku nebo prostě způsob práce, který jsme začali dělat a v tom pokračovat, no, aby nás to nějakým způsobem, ať už ekonomickým nebo jakýmkoliv jiným, jako nesemlelo, že bychom byli donuceni dělat prostě víc jako komerční věci nebo vlastně opustit tyhle ty kvality, který si myslím, že jsou důležitý, nebo aspoň pro ty typy klientů nebo typy staveb, který děláme, jsou důležitý. A...
Michal Kuzemenský mi říkal tady v této sekci nezrychlovat.
Přesně, no, to je možná taky dobrý, trošku jinak řečeno podobná věc, no, nezrychlovat tempo, množství projektů, množství zrealizovaných staveb, časy, které na ty projekty jsou a to jsou potom všechno takové ty ekonomické tlaky. Je to samozřejmě i třeba výběrem klientů nebo prostě typem klientů, který vás oslovujou. Určitě, no, prostě, jak jsme se ze začátku bavili, Peter Zumthor nebo Glenn Merkat jsou asi typy lidí nebo architektů, kterým se nechce ani zdánlivě přibližovat, ale určitě ten způsob jejich práce je nám blízký.
No ono to fakt souvisí s tím, že oni působí ve společnostech, které jsou opravdu ekonomicky a společensky vyspělejší, což znamená,
určitě, no,
že tyhle ty procesy jsou pochopitelné, že trvají. že to je lidská kreativní vymýšlecí činnost, která se nedá udělat za týden nebo
nedá
za
14 dní. Nedá se tlačit a musí pakovat to.
A my, myslím, v této společnosti nežijeme.
No,
určitě ne. A proto vlastně já jako hrozně obdivuju a do jisté míry tomu ani nerozumím, jako tomu způsobu té vaší jako existence.
No, to bude asi málo kdo rozumí a asi mý potřeby celkem nejsou velký jako vlastně samostatný osoby a tím je to asi daný, jo, jako já nějaký vlastně náklady na provoz té kanceláře a vůbec na život vlastně nejsou, nejsou to ty statisíce, které se protáčí těma rodinama a pak je to nezájem, že prostě zájem o to ty věci takhle dělat.
Tak já vám hrozně moc děkuji, že jste si teda přes tohle všechno našla čas a přišla do rádia.
Já děkuji za pozvání.
Děkuji i svý spolužečce Veronice Bartošové, bez jejíž přímluvy, myslím, byste tady dneska neseděla a rovnou jste mi zavěsila telefon.
Asi tomu trošku pomohla.
Takže díky. A přeju vám, ať se vám to samozřejmě daří, ať to jde co nejlíp, protože si myslím, že já vás opravdu vnímám jako takový jako reprezentanta, který může hodně vylepšit pověst naší jako architektonické profese jako vůbec.
A to vám děkuju.
Protože vždycky si prostě se lidi myslí, že architekt je někdo, kdo se snaží nějak oblafnout, podvést, nebo já nevím prostě a tak. A zdá se mi, že když vidí ty vaše věci s tou extrémní pečlivostí a prací, která jim věnovaná, tak je vidět, že to je nějaká práce, která zatím je. Že třeba...
Tak zaplať pánbu, že jsou takový lidi, kteří to jsou schopní vnímat.
Tak doufujeme, že jich bude víc a že i těchto těch klientů bude přibývat, ne tím, že by se měly stavit obrovské věci a bylo jich spousta, ale že tady ta kultivace naší scény bude probíhat. Tak ať se vám daří.
Děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.
Bourání vytváří nové příležitosti.